Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Dva su značenja ova dva evanđelja u petu nedelju časnog i životvornog posta, u nedelju koja je posvećena prepodobnoj Mariji Egipćanki i u nedelju u kojoj čitamo evanđelje o tome kako Gospod već proriče i objašnjava svojim svetim učenicima i apostolima kakvom će smrću završiti svoj period života ovdje na zemlji, jedan tračak između vječnosti u kojoj obitava. Tako da su to evanđelja o dvije divne kategorije, dva stuba spasenja ljudskoga. Prvi je u kome Gospod govori o svome smirenju, a drugi je stub pokajanja. Primjer pokajanja, draga braće i sestre, jeste upravo prepodobna Marija Egipćanka, koju danas eto proslavljamo, koja inače ima svoj uobičajeni dan kada se proslavlja, ali zbog onoga što smo i pozvani i prizvani u toku ove svete četrdesetnice, u toku ovoga spasonosnoga posta, jeste da se pripodsjetimo naših sagrešenja i da se pokajemo za njih. I Marija Egipćanka nam je data kao primjer da zaista nema grijeha koji ne može biti oprošten, već ima samo grijeha koji nije pokajan. Dakle, Marija Egipćanka nam je data kao primjer pokajanja. Kako nam je data kao primjer pokajanja? Marija Egipćanka, čuvena bludnica ili danas bi rekli prostitutka ili još modernim jezikom rečeno sponzoruša ili poslovna pratnja, shvatite to kako god hoćete, ukrcala se na brod sa hrišćanima koji su išli na poklonjenje grobu Gospodnjem i svetim mjestima u svetom gradu Jerusalimu sa namjerom da, kako bi kod kojega mogla da probudi taj plamen strasti, da ga oskrnavi, da ga obnečisti, da ga isprlja, da ne može da priđe i celiva svetinje u Jerusalimu. Međutim, sami Gospod probudi kod nje jednu malu radoznalost, pa hoće i ona da vidi čemu se to ti hrišćani koji se toliko trude za svoj neki moralni život. Šta će nama moralni život? Ne znam da li vam to zvuči poznato u današnje vrijeme. Šta će oni sad tamo, šta oni cjeljevaju, kako je to neko drvo tamo što oni cjeljevaju i ostalo redom i tako dalje. Misleći naravno na časni krst. I pokušavši da uđe u hram gdje se nalazi u časni životvorni krst Gospodnji, nevidljiva Gospodnja sila joj zabranjuje ulazak kao primjeru nečistoće, kao obrazu nečistoće, prljavštine, grijeha, svega onoga što srozava čovjeka u ništavilu, u propast, u prašinu, u blato, u kal, glib i sve ostalo što jednostavno čovjeka gubi, što ga više ne čini čovjekom onako kako smo mi naučili da čini čovjeka. Uporna u pokušaju da uđe, nailazi na ikonu Presvete Vladičice naše Bogorodice, koja je umilnim glasom šalje misao pokaj se kćeri Božija i ne idi više tim putem propasti. Udostojena poklonjenja poslije potoka suza koje je prolila poslije svoga prosvećenja i osvješćenja kad se osvijestila od svoga ludila i pristupivši svetim mjestima, cjelivujući sveti životvorni krst Gospodnji i ploču groba Gospodnjega, Marija Egipćanka čita svoj život poslije provodi u Zajordanskoj pustinji, prešavši Jordan, išavši u taj dio koji je Dekapolis, 10 gradova, kako bi se to nazivalo. Mislim da je to prostor današnjega Jordana, države Jordana, ako se ne varam. U pustinji prebivajući, hraneći se od onim što je imala jedino pustinja da joj pruži. Znači, bukvalno skoro bez maltene nikakve hrane i ostaloga. I ko zna Da li bi ikad se čuli za, da li bi se ikad čulo za nju i za njeno pokajanje, primjer pokajanja, da Gospod opet po svojoj premudrosti, misleći i na nas dan danas, od prije 1000 i kusur godina kada je živjela prepodobna Marija Egipćanka, misleći na nas ovdje, upravo ovoga trenutka sabrane, šalje starca Zosimu, da otkrije primjer pokajanja i milosti Gospodnje prema i najvećem grešniku koji može da postoji na ovome svijetu. I stara Zosima vidi neko čudno biće, jer Marija nije imala više ni haljera na sebi, koliko je godina provela u pustinji, to se sve pocijepalo, satrulilo, ali kosa je toliko izrasla pa je pokrivala sa njom nagotu svoju i pokrivala se kosom svojom od hladnoće pustinjske, ali pobježe Marija Egipćanke vidjevši starca Zosimu. Naga sam, ne mogu pred tobom izaći. Pogledajte taj preobražaj. Bludnica koja je jedva čekala da se pred nekim pojavi naga, bježi da se ne pojavi naga pred starcem Zosimom. Da sačuva čast i čednost i čistotu koju je zadobila Božijom blagodaću. Pazite tu promjenu, to preumljenje, taj preobražaj misli, ličnosti. Eto šta može iskreno pokajanje da uradi od čovjeka, da sačuva dostojanstvo, vrati dostojanstvo čovjekovo, uzvede ga ponovo u ono dostojanstvo koje je Adam imao prije pada u prvorodni grijeh, da gleda Boga licem k licu. I ogrnuo je Zosima svojom gornjom haljinom i pita je ko je, šta je i odakle, i priča Marije Egipćanka, ali kaže ne pričestih se sve ove godine. I dođe stara Zosima na vrh godinu dana i pričesti je, i opet čudom Božim, da skratim priču, da vas ne davim, bimo otkriveno da se upravo na taj dan kada je Gospod udostojio pričešće svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, poslije svoga velikoga podviga, prepodobna Marija Egipćanka upokojila u Gospodu, a opet je stara Zosima je gledao dok se moli Bogu da nije nogama dodirivala zemlju. Dakle, i u prepodobnoj Mariji Egipćanki imamo primjer i smirenja i pokajanja, draga braćo i sestre. Imamo smirenje, praobraz smirenja u Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu, koji je čitav svoj ovozemaljski život, da tako kažemo, proveo u smirenju, u volji Oca svoga nebeskoga i u poslušanju Ocu svome nebeskome. A šta mi ljudi radimo? Koliko mi imamo od toga smirenja? Gospod propovijeda i objašnjava apostolima da će biti razapet, da će biti pljuvan, da će biti šiban, da će biti predan u ruke neznabošcima. A apostoli Jakov i Jovan Zebedejev dolaze i traže čast, zaboravljajući upravo ono što im je Hristos malo prije, Gospod Hristos ispričao, da treba da strada. U tom periodu već ih naziva prijateljima. A apostoli Jovan i Jakov, iako su već 3 godine bili svakodnevno uz Gospoda, ne razumijevajući njegovu visinu žrtve koju treba da podnese, da bi tek onda, jer ne treba zaboraviti da je tek poslije svoga slavnog vaskrsenja Gospod došao među apostole i rekao: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Dakle, bilo je potrebno prvo da Hristos postrada, da bude sahranjen u grobu malom, da siđe do u dno pakla, da izbavi sve one koji povjerovaše u propovjedanje u adu svetoga Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg, da njih prvo uzvede u naručje Oca svoga nebeskoga, i kad sjedne sa desne strane on, Sin Boži jedinorodni, tek tada kaže: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Apostoli Jovan i Jakov, u stvari sinovi Zevedevi, ovdje uglavnom oslikavaju dobar dio ljudskoga roda. Da se bez truda, bez muke, bez imalo uloga dođe do neke časti. veliki je česti slučaj danas u parohijskom životu, dođe čovjek sa mukom, ima određenu muku i to, koji neko više, neko manje i tako dalje i tako dalje. I sad očekuje da sveštenik ili dežurni sveštenik kod sveca svetog Vasilija ili kod drugoga svetitelja kod moštiju mahne nekim čarobnim štapićem i odagna svu tu muku. A čekaj čovječe Boži, je li Gospod ti daje svaki dan sunce za gledanje i mjesec po noći da se snađeš i vazduh za disanje? Daje, je li ti život dao? Je li ti na neki način i posao dao i pored svoga truda? A od tebe traži Gospod da odvojiš ta dva sata nedeljno, da zahvališ Bogu na svim darovima koje ti je Gospod dao, a ti si zaboravio i ta dva sata za okuplje nekim svim ovozemaljskim tobožnjim poslovima i ostani redom i tako dalje, i očekuješ sada da se tek tu, eto tako, čiri bu, čiri ba, neko smiluje na tebe, a da nisi jednu trunku truda uložio. Ne samo fizičkog u toku, u prisustvu svetoj liturgiji, ne samo fizičkog, nego ni duhovnog. Jesi li presabrao svoja djela? Jesi li učinio neko dobro djelo? Jesi li pomogao u nevolji, a nisi se hvalio sa time na sva moguća zvona i ostalo? Jer ko se hvali svojim dobrim djelima, odmah istog momenta briše gumicom iz knjige spasenja. Jesi prinio, brate, plodove dostojne pokajanja pa da možeš tražiti pomoć od nekoga? Pa na onoga koga uopšte ne obraćamo pažnju, pa idemo li kod njega da mu tražimo pomoć? Ne, Boga mi, nego kad hoćemo od nekoga da tražimo pomoć, pa ga zovnemo prvo jedno 10 dana ranije, a viđi, a kako ti je familija, a što činite, jeste li dobro, a nešto sam mislio da navrati kod tebe, a što si mislio da navratiš, pa nije bitno reći ti. Pa poslije 2-3 dana opet, pa opet, znači pripremamo jedan susret sa nekim kome nam treba ovozemaljska pomoć, nismo u stanju da smo stalno tu kod Gospoda koji nam stalno pomaže. I hoćemo to bez ikakvoga truda i ostaloga. Nije džaba Njegoš rekao, voskresenija ne biva bez smrti, vaskrsenja ne biva bez stradanja, spasenja ne biva bez stradanja. Zato nam je Gospod i ostavio u ove dane posta, kad nas je već po milošću svojoj ostavio da nemamo fizičkog stradanja, onda daj bar mi duhovno da sa njim sastradavamo u ovoj nedjelji, onoj tamo koja nam predstoji, u njegovom stradanju na krstu, makar se sjećajući svojih sopstvenih sagrešenja, gledajući veličinu njegovoga stradanja, jer je on jedini bezgrešni, jedini koji nije imao grijeha na ovom svijetu, Sin Boži jedinorodni, Oca svoga bespočetnoga na nebesima, on koji je uzeo na sebe grijehe svijeta, prolio je tu jednu kap krvi za mene, avetnoga, grešnoga i budalastoga, koji lutam po ovome svijetu ko muva bez glave, a ja ne mogu da se sjetim makar jedan post da ispostim kako treba, makar jednoga grijeha da se sjetim, makar ta jedan grijeh da ispovjedim, da eto bar nešto bude upisano, da znam da sam nešto učinio, nešto se potrudio, nešto se pokrenuo, učinio neki podvig da bi Gospod pogledao na mene. Zato je crkva Hristova podvižnička crkva, jer stalno traži pokret, stalno traži podvig, stalno traži kretanje da se dokazujemo, da sastradavamo sa Gospodom i da u tom sastradavanju sa Gospodom dostignemo i do spasenja koje je jedino u njemu, kroz njegova stradanja i sa vaskrsavanjem u njemu. Gospode sveblagi, u Trojici proslavljen, udostoji nas grešne da dostignemo tvoja spasonosna stradanja, nauči nas da sastradavamo sa tobom koliko je u našoj moći, u našoj mogućnosti, jer ti jedini znaš naše mogućnosti i nećeš nam dati krst veći nego što svako od nas može ponijeti, da bismo sve radosno proslavili sveto vaskrsenje tvoje, sa vaskrsavali zajedno sa tobom i proslavljali tebe, Sina Božijeg jedinorodnog, kome neka je slava s Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.